Napoleón aproveitou a debilidade da monarquía española e quedara en evidencia despois do motín de Aranjuez. Por iso chamou a Carlos IV e o seu fillo Fernando VII á cidade francesa de Baiona para resolver o conflito entre eles. Alí produciuse o que se coñece como as abdicacións de Baiona, os dous renunciaron ao trono de España. Napoleón aproveitou a situación e entregou a coroa ao seu irmán, que pasou a ser o rei Xosé I Bonaparte. A cambio da renuncia á coroa de España, Carlos IV e Fernando VII recibiron pensións anuais moi elevadas, residencia e mantemento en Francia, contrato de realeza. A Carlos IV ofreceronlle promesas territoriais, como unha parte de Portugal, mentres que Fernando VII marchou a Francia, onde viviu mantendo o seu estatus de rei grazas a Napoleón, que o tiña retido como prisioneiro coa li ocupaba o seu tempo en actividades como montar a cabalo, bordar, recibir clases de danza, tocar o pianoforte, ler, xogar ao billar e as cartas e asistir a representacións teatrais. Co paso do tempo, Fernando felicitou a Napoleón por colocar no trono de España a Xosé Bonaparte e mesmo pediulle que o adoptase como fillo. Mentres tanto, en Madrid, a saída do resto da familia real do Pazo Real alarmou a poboación que, o 2 de maio de 1808, levantouse para impedir que os derradeiros membros da familia foran levados á Francia. Este feito marca o inicio da Guerra da Independencia Española. Durante a guerra, Fernando VII permaneceu retido en Francia ata o seu regreso a España en 1814. Durante este cativerio en España organizábase a resistencia contra os franceses. Reuníronse as Cortes de Cádiz que aprobaron a Constitución de 1812 de carácter liberal. Cando Fernando VII volveu, foi recibido con entusiasmo por parte do pobo que o coñecía como o desexado 1812. Con todo, pouco despois anulou a Constitución de 1812 e restaurou o absolutismo, iniciando unha etapa de represión e fortes tensións políticas entre liberais e absolutistas.